hversu mikla líkur að sjá norðurljós? Norðurljós verða til í ysta lagi lofthjúps okkar, hundruðum kílómetra fyrir ofan veðurkerfin, sem þýðir að við þurfum bjartan opinn himinn til þess að sjá norðurljós. Veðurspáin getur hjálpað okkur að meta möguleika okkar að sjá þau, en hversu snemma getur við spáð fyrir veðrið á Íslandi? Á Íslandi segjum við oft, ef þið líkar ekki veðrið, skal það bara bíða í 5 mínútur. Staðreyndin er svo að veðrið hér getur breyst á örskotsstundu, spáin er aðeins áraðanleg með nokkra klukkustunda fyrirvara og jafnvel þá aldrei 100% ákveð. Á Íslandi er ekkert óeðalegt við að fá sólskin, ský, rigningu, hagl, snjó og sterkan vind og svo aftur sólskin allt á einum degi. Það að veðrið sé gott eina stundina þýðir ekki að það verði það eftir hálftíma eða seinna það kvöldið. Hið gagnstæða er líka satt, stundi getur þungskýjaðu dagur breyst í fallega stjörnum bjarta nótt. Strangt til tekið eru norðurljós virk allt árið kring, en því miður sjást norðurljós bara þegar það er nægilega dimmt. Þar sem norðurljósin birtast venjulega á mjög háum breiddargráðum, eru þau ekki sýnilega á sumrin, þegar lönd nær heimskautasvæðinu upplifa næstum 24 klukkustundir af dagsbirtu og ekkert myrkur. Þannig að spurningin er, hvenær er besti tíminn til að sjá norðurljós? Norðurljósatímabilið nær frá lok ágúst til miðjan apríl og líkurnar á að sjá ljósin er mjög mismunandi milli mánaða. Vetaramánuðurnir gefa okkur langar myrkurstundir en eru óstöðustu mánuðir ársins veðurfarslega séð. Tölfræðilega séð er besti tíminn til að sjá norðurljósin í kringum jafndægur, við mánaðamótin september, október og í mars. Á þessum tímum er jörðin þannig staðsett að áhrifin milli sólragna og segulsviðs okkar eru sérstaklega sterk og veldur oft björtum norðurljósum. Að auki þá er veðrið yfirleitt stöðugra á þessum tíma, minni líkur á úrkomu og skýjahulu. Það er líka mikilvægt að velja réttan tíma fyrir norðurljósaveiðina. Það er stundum talað að segulmagnað miðnætti sé besti tíminn til að fylgjast með norðurljósum. Það fer ekki endilega saman við hefðbundið miðnætti og gerist þegar sól, norðurpóll og áhorfandi á jörðu niðri er í takt, eða í kringum 11 fyrir miðnætti. Almennt séð er líklegast að þú sjáir norðurljósum milli 9 og miðnættis. En hafði í huga að þessi tímaram er mismunandi eftir því hversu mikið myrkur er tiltækt á tilteknum tíma árs. Mikilvægt er einnig að taka fram að það er engin leið til að spá fyrir hversu lengi norðurljósi sýning endist. Norðurljósin eru sífellt að breytast að styrkleika og lögun. Reynsla okkar er að meðal norðurljós getur varað í alltaf 20 mínútur síðan horfið aðeins til að birtast aftur eftir smá stund. Mjög sterk norðurljós getur stundum halda áfram að fylgja þessu munstri tímunum saman ef skýjahula leifir. Annað sem við getum ekki spáð fyrir er nákvæmur upphafstími norðurljósa eða ef þau mun eiga sér stað yfir höfuð. Jafnvel þegar veðurskilir himins og geims lít út fyrir að vera ákjósanleg. Stundum erum við svo heppin að norðurljósin birtast leið og við förum út. Oft er samt raunin að við þurfum að bíða eftir þeim og þolinmæði er lykilatriði. Það að taka þátt í leiðsagðri ferð mun líklega spara þér mikinn tíma og stress. Ferðaskipaleggjendur og leiðsumenn hafa mikla þekkingu á bæði himninum og bestu stöðunum til að skoða norðurljósin. Og vita hvað er best að koma sér fyrir til að hámarka möguleikana á að sjá norðurljósin. Fyrir ferðamenn sem koma til landsins í vonum að sjá norðurljósin, þá eiga þeir meiri líkur á því lengur sem þeir dvelja hér. Að jafna þá mælum við með því að þeir séu sveigjanlegir og skipuleggi norðurljósaveiðar snemma í ferð sinni. Þannig, ef heppnin er ekki með þeim fyrstu nóttina, getur það alltaf reynt aftur. Það kemur samt stundum fyrir að norðurljósin fela sig dögum saman. Hvað ef ferðamenn sjá ekki norðurljós allan tíman sem þau eru hér á landi? Þau gætu átti eitt lokatækifæri ef þau fljúga út að nóttu til. Flugvélar fljúga fyrir ofan skýin og ná stundum að sjá norðurljósin þótt það sé allskýjað á jörðu niðri. Svo við mælum með að fólk reyna að velja gluggasæti á þeirri hlið sem snýr norður og hafa augun til himins þegar þau ferðast heim.